Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
No nākamā gada Latvijā kā oficiāls maksāšanas līdzeklis tiks atzīta kriptovalūta jeb blokaķēžu norēķinu sistēma, kas ļaus Latvijas iedzīvotājiem turpmāk nevien saņemt algu, piemēram, bitcoin valūtā, bet arī veikt ikdienas maksājumus, tā informē Latvijas banka. Latvija vēlas sekot Šveices piemēram, kur par kriptovalūtu darījumu akceptēšanu paziņoja Hypotecard banka Lendsburg. Mēs vienreiz vēlamies kādā no finanšu un tehnoloģiju attīstības aspektiem būt vieni no pirmajiem nevis gaidīt, kad, piemēram, tehnoloģiju ieviešana atkal jākopē no kaimiņiem igauņiem, teikts Latvijas bankas paziņojumā. No rēķini ar eiro valūtu saglabāsies, tomēr jārēķinās, ka jau pārskatāmā nākotnē kriptovalūtas pilnībā aizstās ierasto norēķinu sistēmu.
Šī ir viltus ziņa un to ir viegli pierādīt. Sensacionāla informācija vienmēr vēlams pārbaudīt, lai nekļūtu par apmuļķotu viltus ziņu supuri. Latvijas Bankas mājaslapā vienīgā informācija, kas skar kriptovalūtu, ir brīdinājums. Latvijas Banka paziņojumā uzsver, ka kriptovalūta nav oficiāla valūta, turklāt brīdina, ka pērkot vai mainot Bitcoin, patērētājs var saskarties ar vairākiem riskiem, tostarp zaudēt ieguldīto naudu. Šo iemeslu dēļ Latvijas Banka nerekomendē nekādus ieguldījumus vai transakcijas ar Bitcoin. Oficiālajā Latvijas Bankas mājaslapā redzamā informācija skaidri parāda, ka viltus ziņā paustā informācija ir kaitnieciski meli, kas iespējams izplatīti nevien ar mērķi vairot viltus ziņas popularitāti, bet arī lai diskreditētu Latvijas Banku un vairotu krāpniecisko darījumu skaitu.
Radio SVH Rock aicina: izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas. Projekts Viltus ziņas izsargājies ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.